რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას გავაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ კიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, წარმოგიდგენთ სიუჟეტებს, რომლებიც ამ პროგრამისთვის მომზადდა. ჯერ ახალი ამბები.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. ვლადიმერ პუტინი აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტში კიევსა დანაშაულებს. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს სანქციები ყირიმთან მიმართებით. დღეს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. შეთანხმების რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა 499-მა პარლამენტარმა, წინააღმდეგი იყო 76, თავი შეიკავა 57-მა. სულ ხმის მიცემაში 623 ევროპარლამენტარი მონაწილეობდა. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სხდომამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც გიორგი მარგველაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა, საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა ანდრეი სმამიკინსმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
განაცხადა ანდრეი სმამიკინსმა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში. ვლადიმერ პუტინმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გააკრიტიკა 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი.
Разве после Берлинской стены нам не говорили?
Берлинის კედლის დანგრევის შემდეგ ჩვენ განაარგუებდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა. მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო, გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის? დიახ, ეს კედელი არაუგიათ, ის ვირტუალურია, მაგრამ მისი აგება დაიწყო. და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა ჩვენ საზღვრებთან, განა ეს კედელი არ არის?
Прямо с нашими границами. Это что? Это разве не стена?
პუტინის განცხადებით უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინის თანახმად უკრაინა ერთიან პოლიტიკურ ერთობად უნდა დარჩეს, თუმცა მან კიევს დასდო ბრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამშველო ოპერაციას ატარებს. ამასთან პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ამჟამინდელი ეკონომიკური პრობლემების პროვოცირებად იწილად გარეშე ფაქტორებმა მოახდინა, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების კლებამ. თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და საამისოდ დაახლოებით 2 წელიწადი იქნება საჭირო. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე. აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გამტკიცება. აკრძალვის ფარგლებში ევროკავშირის მოქალაქეებს და ევროკავშირში რეგისტრირებულ კომპანიებს არ ექნებათ უფლება ყირიმის ნახევარკუნძულზე შეისყიდონ უძრავი ქონება. ადგილობრივ კომპანიებთან ერთად დაარსონ ერთობლივი ფირმები და შეისყიდონ ყირიმში მოქმედი კომპანიები, მათი წილები თუ სხვა. ამასთან ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციების და ენერგეტიკის სექტორებში იკრძალება ყირიმში რეგისტრირებული ფირმებისთვის საქონლის მიყიდვა, ექსპორტი ან ტრანსპორტირება ევროკავშირში რეგისტრირებული ხომალდების და თვითფრინავების გამოყენებით. ეს მოიცავს აკრძალვას ნავთობის, ბუნებრივი აირის და მინერალური რესურსების მოპოვება წარმოებაზე. ტურიზმის სექტორში ევროკავშირის სამგზავრო გემებს აეკრძალა ყირიმის ნახევარკუნძულის რომელიმე პორტში გაჩერება. ქურთთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშები, განაგრძობენ შეტევას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სინჯარის რეგიონში. ერაყელმა ქურთებმა შეტევა 17 დეკემბერს დაიწყეს. ისინი ცდილობენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნონ სინჯარიდან. რომლებმაც ქალაქი აგვისტოში დაიპყრეს. თუ ქურთები შეძლებენ ქალაქზე კონტროლის დაბრუნებას, ამით გაიხსნება დერეფანი სინჯარის მთისკენ, იმ ადგილებისკენ, რომლებსაც სინჯარში მცხოვრები იეზით და უმცირესობის ათასობით წარმომადგენელმა შეაფარა თავი, როცა სინჯარი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა.
სალომე, ასეთიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის სახმოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე.
This is the most important event.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
The Georgian history.
ეს სიტყვები წარმოთქვა დღეს ევროპარლამენტის ლატვიელმა წევრმა ანდრეის მამიკინსმა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ბუნებრივი ამ ისტორიულ მოვლენას დაუთმობთ პირველ ცელ სიუჟეტს. შემდეგ ვილაპარაკებთ საქართველოს პროკურატურის რეფორმირების გეგმაზე.
რომელი მოდელისკენ წავალთ ეს უნდა გაჩვენოს მუშაობის პროცესმა გამოიკვეთება სხვა სხვა აზრი. საუბარია იმაზე, რომ პროკურორი კიდევ უფრო დამოუკიდებელი ვერ გახდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულების საკითხი იყოს კაფეოთ განსაზღვრული.
დღეს მოისმენთ პროკურორულ ინტერვიუსაც. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთი ფაცაცია ისაუბრებს სოფლად ქალების ეკონომიკური როლის, მათი საჭიროებების შესახებ.
გამოვლინდა, რომ ქალებს ძალიან დიდი სურვილი აქვს. თუნდაც თვითონ მართავდნენ საოჯახო მცირე ფერმერულ საქმიანობას, თუნდაც თვითონ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ოჯახში, რა პროდუქცია გაიყიდოს, რა ფასად გაიყიდოს, მაშინ როდესაც წარმოების პროცესში ისინი ძალიან აქტიურად არიან წარმოდგენილები. მაგრამ რაც შეეხება უკვე გადაწყვეტილების პროცესს, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, მათი აზრი გათვალისწინებული.
უცხოეთის ამბობიდან ვილაპარაკებთ რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ამჯერად მასზე აკრედიტებული იყო 1000-ზე მეტი ჟურნალისტი. პუტინმა დასავლეთი ბევრ სხვა რამესთან ერთად ახალი ბერლინის კედლის აშენებაში დაადანაშაულა.
Разве после Берлинской стены нам не говорили?
Берлинის კედლის დანგრევის შემდეგ ჩვენგან არ გვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა. მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო. გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის?
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 480 ხმით 76-ის წინააღმდეგ კენჭისხრის ასეთი შედეგით დასრულდა 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა. ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ მარგოლაშვილის ხელმძღვანელობით. სტუმრებისთვის განკუთვნილი აივნიდან ევროპარლამენტის ხდომას თვალყურს ადევნებდა ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. ამ თემაზე საუბარს ახალელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების ხანმოკლე პროცედურის შემდეგ სხდომათა დარბაზში ერთგვარი შემაჯამებელი სიტყვით გამოვიდა 10-მდე ევროპარლამენტარი. შეიძლება ითქვას, რომ მათი უმრავლესობა ახალ შეთანხმებას განიხილავს ისტორიულ შანსად საქართველოსთვის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირის დემოკრატიულ ფასეულობებს. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა დიდი ბრიტანეთიდან დენიელ ჰანანმა ერთმანეთს დაუკავშირა უკრაინისა და საქართველოს პრობლემები, რომლის სათავეშიც დგას პუტინის რუსეთი. ვებრძოლით დასავლური ფასეულობების წინააღმდეგ დენიელ ჰანანი დახმარების აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
რა თქმა უნდა, ქართველმა ხალხმა, უკრაინელი ხალხის მსგავსად და საერთოდ ნებისმიერმა ქვეყანამ თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მაგრამ თუ კი ისინი არჩევანს გააკეთებენ დასავლური ლიბერალური ფასეულობების სასარგებლოდ, ჩვენ ვალდებული ვართ მხარი დაუჭიროთ მათ. და ეს შეეხება არა მხოლოდ ევროკავშირს, არამედ მთელ ევრო ატლანტიკურ თანამეგობრობას.
18 დეკემბრის ხდომაზე სიტყვით აღარ გამოსულა საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ევროპარლამენტის წევრი ლატვიიდან ანდრეის მამიკინსი, თუმცა მან საკუთარი მოსაზრება რატიფიცირებამდე გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოხატა. გახარებული და ბედნიერი ვარ, განაცხადა მან. და 18 დეკემბერს უწოდა ისტორიული დღე საქართველოსთვის.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება ბოლოს შედეგი რომ არ არის საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებში და რომ ეს გზა ლოგიკურად ევროკავშირში გაწევრიანებით უნდა დასრულდეს, ეს ცხადია საქართველოს პრეზიდენტისთვის გიორგი მარგველაშვილისთვისაც, რომელიც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მედიის წინაშე ანდრეის მამიკინსთან ერთად წარსდგა.
Today is an exceptional and very important day for my nation.
დღეს ჩემი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ წინ მივიწევთ ევროპული ერების ოჯახისკენ. ვდგამთ ნაბიჯებს, რომლებსაც კულტურული თუ ემოციური თვალსაზრისით ჩემი ხალხის არაერთი თაობა დგამდა. ხოლო პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ ნაბიჯების გადადგმა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაიწყო.
ამავე პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგველაშვილს დაუსვეს შეკითხვა პოლიტიკური მოტივით შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით, რაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციაშიც არის ნახსენები. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ევროპარლამენტარების შეფასებები მეტად საყურადღებოა, თუმცა ქვეყანა სწორ გზაზე დგას, თუმცა დემოკრატიული განვითარების პროცესი იოლი არ არის. რეზოლუციაში ჩადებულ აქცენტს შერჩევით მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ანდრეის მამიკინსიც გამოეხმაურა. გავხსენოთ, რომ რეზოლუცია სწორედ მის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა, თუმცა ტექსტმა გარკვეული ცვლილებები განიცადა ევროპის სახალხო პარტიის აქტიურობის შედეგად.
ეს მხოლოდ რეკომენდაციაა. ევროპარლამენტი სთხოვს საქართველოს ხელისუფლებას განამტკიცოს სასამართლო სისტემა, რათა სასამართლო უფრო დამოუკიდებელი გახდეს. ეს კარგი იქნება საქართველოსთვის, მისი თითოეული მოქალაქისთვის და ეს კარგი იქნება ევროკავშირისთვის.
It is good for each citizen in Georgia.
შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული აქცენტის გარდა რეზოლუცია მოიცავს საქართველოს ინტერესებისთვის მეტად პრინციპულ საკითხებს. ევროპარლამენტი რუსეთს მოუწოდებს პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთმა შეასრულოს 2008 წლის ომის შემდეგ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
And get green duck, and don't forget to hang up your sock, 'cause
კოპს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. განაგცობთ მაუწყებლობას. საქართველოს მთავრობა პროკურატურის რეფორმირებას იწყებს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა მთავრობის ხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იუსტიციის მინისტრ თია წულუკიანს დაავალა სამუშაო ჯგუფის შექმნა პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმის მოსამზადებლად. სამუშაო პროცესში მონაწილეობის რეკომენდაცია მიიღეს ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. ამ ეტაპზე უცნობია რეფორმირების რა მოდელს მიანიჭებს უპირატესობას მთავრობა, თუმცა ცნობილია რა იქნება მთავარი პრინციპი. წინასწარი განცხადებების თანახმად, რეფორმა უნდა უზრუნველყოს პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, რეფორმირების შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს ინსტიტუციურად დაბალანსებული მოდელი, რომლის ფარგლებშიც პროკურორთა ნეიტრალიტეტი კანონით იქნება დაცული.
რომელი მოდელისკენ წავალთ ეს უნდა გაჩვენოს მუშაობის პროცესმა, გამოიკვეთება სხვადასხვა აზრი. საუბარი იმაზე, რომ პროკურორი კიდევ უფრო დამოუკიდებელი გახდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულების საკითხი იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის ამოცანაა პროკურატურის ორგანოები ჩამოყალიბდეს დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიან მექანიზმად, გაძლიერდეს, მაგრამ ამავე დროს ხელი შეუწყოს კანონის უზენაესობის გამტკიცებას საქართველოში. მოქმედი კანონით პროკურატურის ორგანოები იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შედიან და მათ საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი ახორციელებს. თუმცა ამ მიმართულებით პრაქტიკაში არსებულ სირთულეებზე, როგორც სისტემის სისუსტეზე, ამ ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნიდან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გაამართლა ხოლა ყურადღება.
ჩვენ ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვის დროს თავდაცვის სამინისტროში მაღალჩინოსნების საქმეს მომეხებოდა. მე მგონი ერთად აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი ამ საკითხს ხედავთ, რომ იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც ვითომდა ფორმალურად ეს უწება რაღაცნაირად ორგანიზაციულად თუ ფორმალურად ექვემდებარება თუ იმ სისტემაში. იუსტიციის მინისტრი აღმოჩნდა ყველაზე ნაკლებ და ყველაზე გვიან ინფორმირებული ყველაფერზე საერთოდ. მოდი ვაღიაროთ, რომ ჩვენ რაღაცები შეგვეშალ ამ თვალსაზრისით. თი ვადეიშვილზე შეშინებულება, რომ იუსტიციის მინისტრი არასწორად მართავდა პროკურატურას და მანდა აქცია ძალიან ბევრი და პრაქტიკულად გავწყვიტეთ ხაზი მინისტრსა და პროკურატურის უწყება შორის.
დავით უსუფაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც მართველ კოალიციას და მთავრობას წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შეახსენა და ძალოვანი სტრუქტურების ინსტიტუციური ცვლილებების აუცილებლობა დღის წესრიგში დააყენა. ქრონოლოგიურად ამ შეხსენებას 10 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების, ანუ უშიშროებისა და საპოლიციო სისტემების გაყოფის შესახებ დისკუსიის დაწყება მოხდა. შემდგომ ნაბიჯად კი 18 დეკემბერს უკვე პროკურატურის რეფორმირების დაწყების შესახებ განა განაცხადი იქცა. ამ განაცხადს ბევრი მიესალმა, მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია კუცნაშვილი.
ჩვენ იმით ვარცხობთ, რომ ეს გამოწვევები რაც არის, ეს გამოწვევები დავძლიოთ. ასე რომ სამართლიანი თავისუფალი ქვეყნის აღმოჩენა, მეგობრებო, ეს არ არის თითების გადაკაცუნება. სამართლიანი თავისუფალი ქვეყნის აღმოჩენა სჭირდება დიდი შრომა.
ზაქარია კუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ არა მარტო პროკურატურა საჭიროებს რეფორმას, არამედ თავიდანაა გასააზრებელი მთლიანად მართმსაჯულების მოწყობის სისტემა. პროკურატურის რეფორმირების სამუშაო ჯგუფში ჩასართავად თავის მხრივ თავისი შეხედულებებით მზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე მაგალითად ამბობს, რომ აუცილებელია მთავარი პროკურორისთვის თანამდებობრივი გარანტიების შექმნა, რათა პროკურორი არ იყოს დამოკიდებული პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაზე. აქვე იგი ხელისუფლებას შეახსენებს 2012 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს დარჩეული პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სამთავრობო პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ პროკურატურის რეფორმირება იყო.
დამტკიცებულ სამთავრობო პროგრამაში ეწერა ის, რომ პროკურორი არ უნდა ინიშნებოდეს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და მას უნდა ნიშნავდეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი, ანუ პროკურატურა არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების რაღაც დანამატი, რათა ის იყოს დამოუკიდებელი ინსტიტუცია. ფაქტია, რომ ასეთი დამოუკიდებელი ინსტიტუცია არ გვაქვს.
პროკურატურის მოწყობის შესახებ პროექტი თავის მხრივ საკონსტიტუციო კომისიაში წარადგინა კონსტიტუციური სამართლის დამოუკიდებელი სპეციალისტების ერთმა ჯგუფმა. ჯგუფის მიერ შეთავაზებულია პროექტი, რომლის თანახმად მთავარი პროკურორების კანდიდატებს პარლამენტს პრეზიდენტი წარუდგენს. თანამდებობაზე მთავარ პროკურორს პარლამენტი განამწესებს და სისხლის სამართლის პოლიტიკას მთავარ პროკურორს მთავრობა განუსაზღვრავს. როგორც ამ მოდელის ერთ-ერთი ავტორი ვახუშტ მენამდე ამბობს, პროექტის მომზადებისას ზემოხსენებული ჯგუფი მიზნად ისახავდა პროკურორის დამოუკიდებლობის მაღალი სტატუსის განსაზღვრას მთავრობის განჭირვას და მთავარი პროკურორის ფმის შენარჩუნებას მთავრობასთან. პროექტი ამ პროცესებში მნიშვნელოვნად იზრდება პარლამენტის როლი.
დღეს ფაქტობრივად არავითარი ანგარიშვალდებულება და პასუხისგებლობა არ არსებობს პარლამენტის წინაშე. მთავარი პროკურორის და ჩვენი პროექტი უკვე პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვნად ძლიერდება და საპარლამენტო კონტროლი ძალიან მაღალი ხარისხით ხორციელდება.
ამბობს ვახუშტი მენაბდე. პროკურატურაზე ქმედითი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი მოსწონს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს, რომელიც ჩამოთვლის რა პროკურატურის მოწყობის შესაძლო მოდელებს, ასკვნის, რომ მთავარია ორი მნიშვნელოვანი ელემენტის დაცვა. პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი, რაც მის უკონტროლობას არნიშნავს. პროკურატურის ანგარიშვალდებულების საკითხს აყენებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომლის თანახმად პროკურატურის რეფორმაზე უკვე მუშაობს ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ორგანიზაცია საქართველოს ევროპული არჩევანი პროექტის მთავარი პრინციპების გასაჯაროებას ჯერ არ აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში ულცერცაცე იწყება. პატიმრობის კოდექსისა თუ შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ დღესდღეობით პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში არასრულწლოვნის შესახებ არსებულ მონაცემებზე ხელი მიუწვდება იმ პირებს ან ორგანოებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია, რაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს არასრულწლოვანთა მიმართ ზეწოლის, მუქარისა თუ შანტაჟის მიზნით. ასე ფიქრობენ ორგანიზაციები. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის წარმომადგენლები, რომლებმაც საშალო აღსრულების სისტემაში ჩაატარეს გამოკვლევა ბავშვთა პირადი მონაცემების თაობაზე. ამ თემას ახლა ნინო თარხნიშვილი განავრცობს.
დატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი და იმ გამოკვლევის ავტორია, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვას მიეძღვნა. თუ კი მის მიერ ჩატარებულ კანონმდებლობის ანალიზს დავეყრდნობით, პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში მოხვედრილი არასრულწლოვნის მიმართ საქმის წარმოების, მის შესახებ არსებული მონაცემების რეგისტრაციის, შენახვის, გაცვლის, გაცნობისა და განადგურების წესი არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და არ ღოს გაეროს უფლებათა კონვენციის თუ ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს პენიტენციურ სისტემაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. მაგალითად, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის მიხედვით, დოსიეში არსებული ინფორმაციის გაცნობის შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც ამის კანონიერი უფლება აქვთ და მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც აუცილებელია ინფორმაციის გამომთხოვი ორგანოს მიერ დავალების შესრულებისთვის. ეს არის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც დატო ქელბაქიანი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და ამ მიმართულებით მისითმით ქართულ სინამდვილეში არსებულ მანკიერ პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ვინეცნობა ბავშვის შესახებ მონაცემებს შეიძლება არ ვერგებულობთ, იმიტომ რომ სისტემას აქ საკმაოდ მანკიერი ინსტიტუციური კულტურა. საერთაშორისო სტანდარტებით პოლიციური მეთოდებით მართვა პენტენსი სისტემის არ შეიძლება. ამ ადამიანებს მაგალითად ცოდნა არ აქვთ, გადამზადება არ გაუულიათ, იმიტომ რომ კანონმდებლობით ამის სავალდებული მოთხოვნა არ არის და შესაძლოა ეს მონაცემები მაგალითად ფსიქოლოგიური დასკვნა რაღაცა გამოიყენოს სულ სხვა მიზნით. ბავშვის შანტაჟის დავარქვა ან არასწორი იარლიკის მიწებების ეს ინფორმაციის გაზერება მოხდეს სხვადასხვა უწყებებს შორის, რომელიც შეიძლება შეუშალოს ბავშვის ინტეგრაციას ხელი. ნუ ნარჩუნდება ეს პოლიციური სტილის მართველობა, ასე თქვა საქმიანობა, ამ კუთხით ცვლილებები არ არის.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის კიდევ ერთი რეკომენდაცია ეხება მონაცემთა განადგურების საკითხს. როგორც რეკომენდაციათა ნუსხა შევკითხულობთ, საზოგადოებრივი სანქციის ან ზომის ვადის გასვლის შემდეგ დოსიე უნდა განადგურდეს ან გადაეცეს არქივს, სადაც მოქმედებს წესები მათი შინაარსის მესამე პირებისათვის არგაცემის გარანტიების შესახებ. დატო ქელბაქიანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული არასრულწლოვნების მონაცემების განადგურების ქართულ პრაქტიკაზე საუბრობს.
არქივში ჯერთი რომ საერთოდ შენახვის წესი არ არის რეგულირებული და ეს გაცნობის წესი ამ მონაცემებს 10 წლის მერე 5 წლის მერე თუნდაც ხო არ შესაძლებელი გაეთმოს ესეთი ადამიანები, ესეთი პირები, რომელსაც არ ცოდნა აქვს, არ გამოყენება ეს ცენამისი. და ზოგადად არ არის მიზანშეწონილი 10 წლის მერე ვინმე მიცოდეს თუნდაც რომ მოზარდი რაღაც არასრულობის პერიოდში იყო კანონთან კონფლიქტში, იმიტომ რომ ერთხელ დამნაშავე არ ნიშნავს მთელი ცხოვრება დამნაშავეს.
დატო ქელბაქიანი თვლის, რომ კანონმდებლობის დონეზე უნდა გაიწეროს პერსონალურ მონაცემებზე მუშაობის სავალდებულო ნორმები, უნდა გამოიყოს იმ პირთა ჯგუფები, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობენ და მხოლოდ მათ უნდა ჰქონდეთ არასრულწლოვანთა შესახებ მონაცემების გაცნობის უფლება მოსილება. პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი არასრულწლოვნების მონაცემების არასწორი ფორმით გამოყენება ან გაუმართლებელმა გასაჯაროებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ბავშვის სტიგმატიზაცია, რაც პირდაპირ შემაფერხებელი ფაქტორია საზოგადოებაში ეფექტური ინტეგრაციისათვის. ამბობს ნინო ვახაშვილი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი.
კონფიდენციალურობა არის ის, რაც აგვაშორებს სტიგმას და რა არის სტიგმა? ჩვენ სოციალური იარლიყის თეორია, ხო, როდესაც თქვენ მეძახით კრიმინალს, მე ამას ვიღებ და ესე მგონია, რომ უვარგისი ვარ, უცოდინარი ვარ, არაფრის ფასი მაქვს და ამავდროულად, იმით უმეტეს ახალგაზრდა და ბავშვი, ხო? ამ იარლიყის, ამ სტიგმის მოსაშორებლად, კონფიდენციალურობის დასაცავად, ფაქტორად სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს და ძალიან დიდი გამოწვევა მარტივი არ არის.
ეს თემა ფარდის მიღმა დარჩენილი და საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის იმის თაობაზე, რომ პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა შესახებ პირადი ინფორმაცია შესაძლოა სრულიად ღია და დაუცველი აღმოჩნდეს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი. ის მიესალმება ამ თემის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გააქტიურებას და თვლის, რომ მონაცემები ბავშვების თაობაზე განსაკუთრებულ დაცვას უნდა ექვემდებარებოდეს.
იმის გამო თქვა მეც, რომ იგი საკანონმდებლო თვალსაზრისით მოხდება ამ საკითხის ეს თქვა დამუშავება და სათანადო რეგულაცია, იმიტომ რომ ამჟამად როგორც კვლევაშიც არის აღნიშნული, ეს საკითხი არ არის სათანადო დარეგულირებული იგივე საკანონმდებლო დონეზე, რაც რა თქმა უნდა პრაქტიკაში ქმნის პრობლემას და ბავშვებს ტოვებს დაუცველს.
ამ ეტაპზე სასჯელახსრულების სისტემაში პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილებების თაობაზე არ საუბრობენ სასჯელახსრულების სამინისტროში. თუმცა როგორც უცხების პრესსამსახურის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ინსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში იგეგმება პენიტენციურ სისტემაში არსებული პერსონალური მონაცემების დაცვის ხარისხის გაუმჯობესება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. When you hear voices singing.
გამოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში და უკრაინის კონფლიქტში კიევი დაადანაშაულა. რუსეთის პრეზიდენტმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გააკრიტიკა 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად. პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი. ამასთან პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ამჟამინდელი ეკონომიკური პრობლემების პროვოცირება დიდწილად გარეშე ფაქტორებმა მოახდინა, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების კლებამ. პუტინის თქმით, რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და საამისო დაახლოებით 2 წელიწადი იქნება საჭირო. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომელთა სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე. აკრძალვები მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გაამტკიცება. ქურთთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშები, განაგრძობენ შეტევას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სინჯარის რეგიონში. ერაყელმა ქურთებმა შეტევა 17 დეკემბერს დაიწყეს. ისინი ცდილობენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნონ სინჯარიდან, რომლებმაც ქალაქი აგვისტოში დაიპყრეს. საყრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა, სტუდენტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართეს. ისინი საყრისის საბადოზე აფეთქებების დაუყოვნებლივ შეჩერებას მოითხოვენ.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა კულტურული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ 18 დეკემბერს გამართეს საქართველოში ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და სოფლად მცხოვრები ქალების საჭიროებების შესახებ ორი გამოკვლევის პრეზენტაცია. ქალები 4 რეგიონში გამოკითხეს: კახეთში, იმერეთში, სამცხე, ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში. როგორია მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და სამეწარმეო შესაძლებლობები საქართველოში? რა წარმოადგენს მთავარ ბარიერებს იმ ქალებისთვის, ვინც ბიზნესის წამოწყებას დააპირებს, და რა საჭიროებებს ლაპარაკობენ ქალები სოფლად? ამ საკითხებზე ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა გამოკვლევის ერთ-ერთ ავტორს, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ ქეთი ფაცაციას.
ერთ-ერთ კვლევაში კი წერიათ, რომ მოსახლეობის 52% საქართველოს არის ქალი, რამდენი პროცენტია ჩართული რეალურად ეკონომიკურ საქმიანობაში, თუნდაც აქტიური სამუშაო ძალა რა პროცენტია?
მთლიანად მოსახლეობის 52% ქალია, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით სრულწლოვანი უკვე ამორჩეველთა რიცხვი 53% აჭარბებს, რაც უფრო მეტია ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ქალებს შეუძლიათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. მიუხედავად ამისა, ასე ვთქვათ, როდესაც შევაფასეთ, თუნდაც მათი ეკონომიკური აქტივობა და დასაქმების და უმუშევრობის დონე მამაკაცებში მეტია, 16.5% შეადგენს 2013 წლისთვის. მაგრამ ეს სტატისტიკა აფასებს მხოლოდ სამუშაოს მაძიებელთა სტატისტიკას, ანუ ვინც ეძებს სამუშაოს. ჩვენ და სამწუხაროდ ქალები არიან აქტიური სამუშაო ძალის მიღმა. ეს ცალკე ითვლება, არა აქტიურები არიან ეკონომიკურად, ისინი არც ეძებენ სამსახურს, და თუ ამაჩვენებელს გავითვალისწინებთ, ქალებში გაცილებით უფრო მეტია უმუშევრობა ვიდრე მამაკაცებში, იმიტომ რომ ქალების დიდი პროცენტი არის სამუშაო ძალის გარეთ, ანუ ორჯერ მეტი ვიდრე მამაკაცებიც. 703,000 ქალი ითვლება მოსახლეობის სამუშაო ძალის გარეთ, ანუ ისინი არიან ის ქალები, რომლებიც შეიძლება დიასახლისები არიან, უბრალოდ არც თვლიან საჭიროდ რომ იპოვონ სამუშაო.
აი ასევე გიწერეთ თქვენ რომ ძირთად შინამეურნეობებში არიან დასაქმებულები. თუმცა ის საინტერესოა რასაკეთებენ იქან გადაწყვეტილების მიღების თქვა შესაძლებლობა თუ აქვთ. აი მათი აქტიურობა რაში გამოიხატება საერთოდ ამ ქვეყანაში?
ჩვენ შევაფასეთ შინამეურნეობები, სადაც ოჯახის უფროსი არის ქალი და შინამეურნეობები, სადაც ოჯახის უფროსი არის კაცი. იმ შინამეურნეობებში, სადაც ქალია უფროსი, ამ შინამეურნეობებში შემოსავლის ძირითად წყაროს უფრო მეტს წარმოადგენს დახმარებით მიღებული შემოსავალი, ან რომელიმე სახელმწიფო პროგრამით მიღებული შემოსავალი, მაშინ როდესაც მამაკაცების, სადაც არიან ასე ვთქვათ ოჯახის უფროსები, იქ ძირითადად შემოსავლის წყარო არის უფრო სტაბილური, ანუ ხელფასი, ან ჰონორარის სახით.
თვითონ აქვთ სურვილი ვთქვათ იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, ან მეტი გავლენა ჰქონდათ? აი როცა თქვენ ხვდებოდით ამ ქალებს ამ სურვილს ამჩნევდით?
გამოვლინდა რომ ქალებს ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, თუნდაც თვითონ მართავდნენ საოჯახო მცირე ფერმერულ საქმიანობას, თუნდაც თვითონ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ოჯახში რა პროდუქცია გაიყიდოს, რა ფასად გაიყიდოს, მაშინ როდესაც წარმოების პროცესში ისინი ძალიან აქტიურად არიან წარმოდგენილები, მაგრამ რაც შეეხება უკვე გადაწყვეტილების პროცესს, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად არის ასე ვთქვათ მათი აზრი გათვალისწინებული.
სიღარიბე არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ იყვნენ მეტად აქტიურები, იგივე ვთქვათ ეკონომიკის ჩართულობის მხრივ?
სიღარიბე არის ძალიან დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი ქალის ეკონომიკური, პოლიტიკური და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ქალის აქტიურობისთვის შემაფერხებელია, ვინაიდან მისი მართლა პირველი ამოცანა არის ასე ვთქვათ ოჯახის გამოკვება და ასე შემდეგ. სტატისტიკა არის ესეთი სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ბენეფიციართა 55% ქალია. გაცილებით უფრო მეტი ქალი ცხოვრობს სიღარიბეში, გაცილებით 95% რთული საუბარი, მაგრამ უფრო მეტი ქალია დარეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი და გაცილებით მეტია მარტოხელა ქალები ასევე, რომელიც ამ პროგრამაში მოხვდნენ. სიღარიბე ნებისმიერ შემთხვევაში აფერხებს ქალების აქტიურობას და ეს არის მართლა ერთგვარი ჩაკეტილი წრე. თუ არ ამოვლენ ისინი სიღარიბიდან, შესაბამისად მათ არ ექნებათ სურვილი არც ეკონომიკურ და არც სოციალურ აქტივობებში ჩართვის.
რა შეეხება ხელფასებს, ასევე არის განსხვავება ქალის და მამაკაცის საშუალო ხელფასს შორის? ქალები უფრო შუარო საშუალო რგოლში მუშაობენ და მამაკაცები ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, თუ როგორ?
საჯარო სექტორში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასები არ არის რანჟირებული, საჯარო სექტორში ქალები ცალსახ უფრო მეტად ასე ვთქვათ დასაქმებულები არიან შედარებით ქვედა დონეზე. ზედა დონის მენეჯმენტში ქალები თითქმის არ არიან წარმოდგენილები. თუნდაც თვითმმართველობების ანალიზისას ჩანს, რომ 11%-ია მხოლოდ ქალი. საპარლამენტო წარმოდგენასაც, პოლიტიკურ აქტიურობასაც თუ შევაფასებთ, მინისტრებში სულ 3 ქალია და შესაბამისად ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალები არ არიან დასაქმებულები. ასევე ბიზნეს სექტორის ანალიზისას ქალები არიან უფრო მეტად დასაქმებულები მცირე და საშუალო საწარმოებში, მაშინ როდესაც დიდ ბიზნესში უფრო მეტად კაცები არიან წარმოდგენილები. ანუ მცირე და საშუალო საწარმოებში უფრო ნაკლებია ხელფასები, დიდ საწარმოებში უფრო მეტია ხელფასები, ანუ იქ უფრო მეტად მამაკაცები არიან წარმოდგენილი და ასევე ქალები არიან დასაქმებულები ისეთ სექტორებში, როგორიც არის განათლება, ბავშთა მოვლა, აღზრდა, მაშინ როდესაც კაცები არიან თუნდაც უფრო მეტად წარმოდგენილი ფინანსურ სექტორში, ანუ საბანკო სექტორში, მშენებლობაში, სადაც უფრო გაცილებით მაღალია ხელფასები. აქედან გამომდინარეობს სწორედ სხვაობა საშუალო ხელფას შორის, რომელიც წლების განმავლობაში იზრდება და 2012 წლისთვის ქალის საშუალო ხელფასი შეადგენს 514 ლარს დაახლოებით, მაშინ როდესაც კაცის საშუალო ხელფასი შეადგენს 860 ლარს.
რაც შეეხება იმ ქალების საჭიროებებს, ვინც ცხოვრობენ სოფლად,
ზოგადი სურათი გასაკვირი არ არის, რომ ოჯახების სოფლად, ოჯახების შემოსავლების ძირითადი წყარო არის სოფლის მეურნეობა, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი. უმრავლესობისთვის, აბსოლუტური უმრავლესობისთვის შემოსავლის წყაროს პენსია წარმოადგენს, ანუ საფლად ოჯახში პენსიონერი თუ არის, ის შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია და გამოვლინდა, რომ ქალებს საოჯახო ფერმერულ საქმიანობაში ძალიან დიდი წვლილი აქვთ, განსაკუთრებით რძის პროდუქტების წარმოების კუთხით, და როდესაც საქმე ეხება უკვე რეალიზაციას, აქ ერთვება კაცი. შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, რომ ქალმა მიიყვანოს ბოლომდე ეს საქმე და შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.
ამას არ აპროტესტებდნენ?
არა, სხვათა შორის ისინი თვლიან, რომ კაცი უფრო ძლიერია ესეთ კალკულაციის საკითხებში, იგივე მოგების მიღებაზე უფრო მეტად ორიენტირებულია, და ასევე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასაც ვაფასებდით, ვინაიდან ქალებს ნაკლებად აქვთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ოფიციალური ბარიერი, პროცედურული ბარიერი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს არცერთ ბანკში და არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. მაგრამ თუ როდესაც საქმე ეხება უკვე ფინანსურ უზრუნველყოფას, აქტივით, მაგალითად ქონებით, სესხის უზრუნველყოფას, უმეტეს ოჯახებში ქონება რეგისტრირებულია მამაკაცზე, თუ არის ოჯახში კაცი, და შესაბამისად ქალს არ შეუძლია არც სესხის გამოუტანა დამოუკიდებლად, არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში, მისლო ყველა შემთხვევაში სჭირდება მამაკაცები, მამაკაცის თავდები. ანუ ყველაზე ძლიერები მაინც სოფლად არიან ქალები, რომელსაც არ ყავთ ოჯახში მამაკაცი, ქრივი ქალები, ან ისეთი ქალები, რომელიც მარტო ცხოვრობენ, ძალიან აქტიურად და საკმაოდ ნორმალურ შემოსავალს იღებენ.
იმ სურათიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გამოიკვლიეთ, როგორი არის აი ძირითადი რეკომენდაციები, რომელსაც მისცემდით სახელმწიფო სამხრივ?
ქალების როლი ეკონომიკური აქტივობის მხრივ უნდა გაძლიერდეს და ეს უნდა მოხდეს სხვადასხვა თანმიმდევრული ნაბიჯების განხორციელებით. ქალების პირველ რიგში განათლების დონის ამაღლებით, სამეწარმეო კუთხით მეტი სწავლებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის თვალსაზრისით და დასაქმების ხელშეწყობის თვალსაზრისით შესაძლებელია ქალები უფრო, ასე ვთქვათ, გააქტიურდნენ და გახდნენ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანები.
ამბობს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთი ფაცაცია. მას თბილისში ესაუბრა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი. შემდეგი სიუჟეტით უკვე ბათუმს მივაშურებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ეკიზაშვილი, ლიტერატორი, თარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 21 დეკემბერს. ახლა კი ხუთშაბათის ახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. როგორი უნდა იყოს ადგილობრივი გენდერული პოლიტიკა? ამ თემაზე მომზადებული კონცეფციის განხილვა გაიმართა დღეს ბათუმში. კონცეფციის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორი, რომელიც პრობლემას რამდენიმე მიმართულებით ხედავს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ ბათუმის თვითმმართველობის ადგილობრივი სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის კონცეფცია შემუშავდა. კონცეფცია ეფუძნება პრინციპს, რომ ქალებისა და კაცების თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში უნდა იყოს სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის ძირითადი მიზანი. კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორის, ფონდის სოხუმის წარმომადგენლის ემა კამკიას თქმით, კონცეფცია უნდა გახდეს ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებისა და მოქალაქეების ორიენტირი სოციალური პარტნიორობის მექანიზმების უზრუნველყოფის საკითხებში.
საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არის პრობლემები, რომელთა მიმართ სახელმწიფოს ყურადღება არ არის საკმარისი. დავშოთ იგივე ოჯახში ძალადობის პრობლემა, იგივე საზოგადოებრივი ცნობიერების პრობლემა, რომელიც ძალიან ხშირად გულგრილია იმ საკითხების მიმართ, რომელიც საზოგადოების ჯანსაღის პრობლემას უქმნის. ამიტომ ეს საკითხები თავისთავად არის საბჭოს ყურადღების ცენტრში.
ბათუმის საკრებულოსთან ძალიან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი თეა ჯანჯღავა ამბობს, რომ მთავარია ქალებმა და მამაკაცებმა ერთად მოითხოვონ გენდერული თანასწორობა.
ძალიან კარგია, რომ ახლა მიდის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ გენდერი ჩასდეს კანონმდებლობაშიც და ზოგადად საზოგადოებაშიც როგორც პრიორიტეტი. უმრავლესობამ საზოგადოებაში არც კი იცის საერთოდ რა არის გენდერი და არის თუ არა გენდერული ძალადობის მსხვერპლი. მასიური პრევენცია კარგი იქნება სკოლის ასაკში, სტუდენტებში, ზოგადად საზოგადოებაში და სამთავრობო მოხელეებშიც კი, იმიტომ რომ უმრავლესობამ საერთოდ არ იცის რა არის ეს და როგორ უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე.
გენდერული პოლიტიკის რეალიზაციის სამუშაო გეგმა ხელ შეუწყობს ადგილობრივ პროცესებში ქალებისა და მამაკაცების სრულ ჩართვას და შესაბამისად ადამიანური რესურსების სრულყოფილ გამოყენებას საბიუჯეტო რესურსების სამართლიანი განაწილების პარალელურად. თუმცა ამის მიღწევა საკმაოდ რთულად მიაჩნია ბათუმის მერის მრჩეველს გენდერულ საკითხებში ნატალია სოსიაშვილს.
საზოგადოება უფრო მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა ჩართული პრობლემა, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში, იქნას მოგვარებული. და თვითონ საზოგადოებამაც უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა. ყველა ერთიანად უნდა გაუმკლავდეთ, რომ ეს პრობლემა რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ წლების განმავლობაში მაინც იქნას მოგვარებული.
ბათუმის მერის კულტურისა და განათლების თამსახურის უფროსი ლამზირა ბოლქვაძე ამბობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩაერთოს ამ საკითხებში და მათთან უნდა მივიდეს ინფორმაცია.
ჩვენ გვინდა მონაწილე ვიყოთ ამ პროექტების. მერიას ამ ეტაპზე კულტურულ ღონისძიებებში, ნუ კულტურას წარმოადგენენ და განათლების მიმართულებას აქვს ასეთი პროექტი, თავისუფალი ინიციატივები, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ნაწილში პროექტების დაფინანსებას.
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავება ადგილობრივ დონეზე და მიღალშეწყობა ვადებით არის გაწერილი. ფონდმა სოხუმა გაარკვია ის, რომ 2015 წლიდან უნდა დაიწყონ მუშაობა და გეგმა არსებობს 2017 წლამდე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დასავლეთს ფრალ სტეპს ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში. ამას რუსეთის პრეზიდენტი გამოთქვამს რწმენას, რომ მისი ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და საამისო დაახლოებით 2 წელიწადი იქნება საჭირო. ამ განცხადებებით პუტინი დღეს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა. დეტალებით სალომე ასათიანი.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აგებაში და პირობა დადო, რომ რუსეთის ეკონომიკა აუცილებლად გაჯანსაღდება, რითიც შეეცა და შეერბილებინა გაუფასურებული რუბლის თაობაზე შეშფოთება და წარმოეჩინა სიძლიერის იმიჯი უცხოეთიდან მომდინარე მტრული დამოკიდებულების ფონზე. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ახალი წლის დღესასწაულის წინ იმართება ხოლმე, პუტინმა თქვა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და ამას ყველაზე ბევრი 2 წელიწადი დასჭირდება. ლევანდელი პრესკონფერენციის ფონია გაუფასურებული რუბლი, მოახლოებული რეცესია და დასავლეთთან ღრმა დაძაბულობა უკრაინის თაობაზე. კრემლში ასობით ჟურნალისტის წინაშე გამოსვლისას პუტინმა თქვა, რუსეთის ფინანსური სირთულეების პროვოცირება უმეტესწილად გარეშე ფაქტორებმა მოახდინაო, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების ვარდნამ. პუტინის განცხადებით, რუსეთი თავისი ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ეკონომიკის დივერსიფიკაციას მოახდენს.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована.
Насакуролия დღევანდელი ვითარება უწინარესად საგარეო ფაქტორებითაა პროვოცირებული, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ გაკეთებულა ბევრი რამ, რის შესახებაც პრაქტიკულად ბოლო 20 წელიწადია ვსაუბრობთ და გეგმავთ ჩვენი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით. ამის გაკეთება საკმაოდ რთული იყო, თუ საერთოდ იყო შესაძლებელი.
Сделать это было достаточно сложно, если вообще возможно.
პრესკონფერენცია 3 საათს და 20 წუთს გაგრძელდა და პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა. პუტინმა აგრესიული რიტორიკა გამოიყენა და უკრაინის კონფლიქტში კიევს დასდო ბრალი. ამასთან პუტინის თანახმად მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ზოგად კონფრონტაციაში მთავარი აგრესორი შეერთებული შტატებია. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი.
Berlin's
კედლის დანგრევის შემდეგ ჩვენგან არ გვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა, მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო, გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის? დიახ, ეს კედელი არაუგიათ, ის ვირტუალურია, მაგრამ მისი აგება დაიწყო. და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა ჩვენ საზღვრებთან, განა ეს კედელი არ არის?
პუტინის განცხადებით, უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინმა კიევს დასწო ბრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამსჯელო ოპერაციას ატარებს.
ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ის, რაც უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ხდება, მართლაც წარმოადგენს სადამსჯელო ოპერაციას. მას კიევის დღევანდელი მთავრობა ახორციელებს და არა
ბინი.
პუტინმა უკრაინის მთავრობას მოუწოდა პირდაპირი თანასწორი დიალოგი გამართოს ყველა რეგიონთან, მათ შორის იმ რეგიონებთან, რომლებსაც ნაწილობრივ პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეები აკონტროლებენ. პუტინის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ სხვები, ვისაც ბრძოლის გაგრძელება უნდა, წინაღობას უქმნიან ომის დასრულების მცდელობებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის კონფლიქტს აპრილის შემდეგ 4700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ნატო აცხადებს, რომ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები რუსეთიდან პირდაპირ სამხედრო მხარდაჭერით სარგებლობენ. საქართველოს ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტის კითხვის პასუხად პუტინმა თქვა, თუ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლად ჩათვლის, მოხარული ვიქნებით საქართველოს მთავრობის ნებისმიერი წარმომადგენელი ვიხილოთ მოსკოვშიო. პუტინის თქმით, საქართველოში, სადაც არ მთავრდება პოლიტიკური ბრძოლა, რუსეთს პრაქტიკულად კონტაქტები არ აქვს. პუტინის განცხადებით, რუსეთმა თავის დროზე საქართველოს პროდუქცია თავის ბაზარზე დაუშვა, როგორც პასუხი საქართველოს პოზიციაზე არ დაებრკოლებინა რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. პუტინის თქმით, ეს სწორი და კარგი გადაწყვეტილება იყო და ამ მიმართულებით გაგრძელდება. 18 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე პუტინმა დასავლეთს დასწო ბრალი წარსულში ტერორისტების პირდაპირ სრულ მხარდაჭერაში რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში და მიანიშნა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი არასოდეს შეწყვეტენ რუსეთის შეზღუდვის მცდელობებს. პუტინის აზრით, დასავლეთი ცდილობს მოსკოვს უკარნახოს, როგორ მოიქცეს საკუთარ ტერიტორიაზე. პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის თითქმის ოფიციალური ფიგურები ამბობენ, უსამართლობაა, რომ ციმბირის მდიდარი მინერალური რესურსები მხოლოდ რუსეთს ეკუთვნისო. ეს ყოველწლიური პრესკონფერენცია რამდენიმეა იმ ღონისძიებებს შორის, რომლებსაც პუტინი იყენებს შიდა პოლიტიკურ არენაზე თავისი იმიჯის გასაძლიერებლად და დასავლეთისთვის შეტყობინებების გასაგზავნად. პუტინი ხელისუფლებაში 1999 წლიდანაა პრეზიდენტის თუ პრემიერ-მინისტრის პოსტებზე. კითხვას ეშინია თუ არა შიდა პოლიტიკური გადატრიალების, პუტინმა უპასუხა განცხადებით, რომ მას მისი გარემოცვა არ დაამხობს. პუტინის თქმით, ის გრძნობს ხალხის მხარდაჭერას და რუსებს ესმით, რომ ის მათ ინტერესებს იცავს. კითხვას იყრის თუ არა კენჭს მეოთხე ვადით პრეზიდენტად 2018 წელს 62 წლის პუტინმა უპასუხა, რომ ჯერჯერობით მისთვის ან სხვა ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის ძალიან ადრეა მომავალი არჩევნებისთვის გეგმების დაწყობა.
Salome Asatianma gakvatsno Rusetis prezidentis dghevandeli preskonferentsiis mimokhila. Laparakops radio tavisupleba. Chveni 1 saatiani sainformatsio programis sakhamos tavisuplebis bolos isev sakartvelos uprundebit da ganmeorebit gtavasobt Koba Liklikadzis interviu sakartvelos tavdatsvis ministan Mindia Janelidzestan. Upro zustat gtavasob chemoklebul versias interviusi, romelis chemgtavaset 4 shabats Koba Liklikadzis saavtoro programa ماشي დაბრკოლების სოლი.
ჩვენ ამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთის ხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორე ხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა, წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან. ნუ ვთქვათ, 80% ჩვენი შეიარაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია. მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭრული საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კონფლიქტის ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ალბათ რადიოსმენელი ვინც მოგვისმენს, ჩემსავით ცოტა არ იყოს საფრთხე დარჩება კვების პრობლემებზე, როცა ვლაპარაკობთ იმ ქვეყნის არმიაში, რომელიც ნატო სტანდარტებს უახლოვდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობაა და მე რა უნდა ვთქვათ ისეთ მაღალ მატერიაზე, როგორიც არის თანამედროვე ტექნიკით და შეერაღებით არმიის უზრუნველყოფა, რაც კიდე უფრო რთული საქმე აქვს. პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს რა ეტაპზეა ნატო სასწავლო ცენტრის შექმნის საკითხი საქართველოში.
მოგხსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კვების საკითხს რო დავუსვათ წერტილი, ჩვენ ამ საკითხს ძალიან მალე მოვაგვარებთ. ანუ მომავალი წლის განმავლობაში საკითხი მოგვარდება, იმიტომ რომ გეთანხმებით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვაპარაკობთ. რაც შეეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც UL3-ზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატოს პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტის. ამაზე მუშაობა მიდის აქტიურად.
ოქტომბრის აი მღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრს საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მერე ჩაიშალა. მოკლედ, შეგიძლიათ თუ არა ბატონო მინდია გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი? საფრანგეთთან,
დიახ. არავითარი იარაღის შეძენაზე, ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი განზრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ მხარესთან გვემუშავა და რა თქმა უნდა, ამ მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ ფრანგულ მხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეერაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვეხდინა, რა შეუძლია თქვათ შემოგთავაზოს ფრანგულ მხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
ბანო მინდია, როდესაც თქვენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყავით, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ საქართველო არ დგას რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე. ახლა მოდი გადავიდეთ აი ამ საფრთხეებზე საუბარზე. როცა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავეთ, იგივე აზე ბრძანდებით თუ შეიცვალა თქვენი წარმოდგენა საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებზე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე არსებობს საფრთხეები, მაშინ ვსაუბრობდი იმაზე, რომ საფრთხეების ინტენსივობა კონკრეტულად ჩრდილოეთის მიმართულებიდან გარკვეულწილად იყო შემცირებული ჩვენი მთავრობის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე ვამბობდი ცალსახად, რომ თუ 2012 წლამდე ვიყავით პირდაპირ სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, ასეთი საფრთხე შემცირებულია და მე არ მითხავს, რომ ესეთ საფრთხე არ არსებობს. თუმცა მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან რთულ რეგიონში ცხოვრობთ, საქართველო იმყოფება ძალიან რთულ რეგიონში. მით უმეტეს იმ ფონზე რა მოვლენები ვითარდება ჩვენ სამეზობლოში, რა მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, რა მოვლენები ვითარდება უკრაინაში. აქედან გამომდინარე იმაზე საუბარი, რომ საფრთხეები არ აქვს, რა თქმა უნდა, არალოგიკური და ზოგადად არ იქნებოდა მართალი. თუმცა ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ საფრთხეების დაკვირვების რეჟიმში, უნდა გვეჭიროს პულსე ხელი, მოვახდინოთ ადეკვატური რეაგირება საფრთხის ზრდასთან დაკავშირებით. თუ ეს საფრთხეები მოიმატებს, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი ამ თუ იმ საფრთხესთან დაკავშირებით.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ ინტერვიუს შემოკლებული ვერსია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სულ მალე მოისმენთ ახლიამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. And I brought some corn for popping.